Toko faharoa amby roapolo. Izao no nolazain'i Jehovah. Midina ny hatranon'ny mpanjakan'i Joda ka lazao any izao teny izao. Eny, lazao hoe, eno ny tenin'i Jehovah ry mpanjakan'i Joda mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida, dia enao mba amin'ny mpanomponao sy ny vahoakanao, izay miditra amin'ireto vavahady ireto. Izao no nolazain'i Jehovah. Manaova ny rariny sy ny hitsiny, ka hafaho eo an-tanan'izay nanambaka azy ilay nambakaina. Aza mampijaly ny mpivahiny, na ny kamboty iray, na mpitondra tena, ary aza misetrasetra aminy. Aza mantatsaka rahan'olona tsy manatsiny eto amin'ny Twitterany ity. Fa raha tena mankatòza izany teny izany ianareo, dia hisy mpanjaka hiditra amin'ireo vavahadin'ity trano ity. Eny, mpanjaka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Hitaingina kalesy sy soavaly izy sy ny mpanompony ary ny vahoakany. Fa raha tsy mankatòza izany teny izany kosa ianareo, dia mianina amin'ny tenako aho, ho Jehovah, fa ho rava tanteraka ity trano ity. Fa izao no nolazain'i Jehovah momba ny tranon'ny mpanjakan'i Joda. Toa ny Gileada sy toy ny tapon'ny Libanona ianao amiko, nefa ataoko tany efitra tokoa ianao, ary ireo tanàna kosa tsy hisy mponina. Dia hisy mpandrava ao amasinika eo hamely ianao, ary samy hitondra ny fihediny ireny. Hokapainy ny azo sedera tsara indrindra eo aminao, ka hazerana ao anaty afo. Firenena maro no andalo eto amin'ity tanàna ity, ka hifanontany hoe, fa dia nahoana loatra no nataon'i Jehovah ohatra izao ty tanàna lehibe ity? Dia hamaly izy ireo hoe, satria nivadika tamin'ny fifanekena ny fanaovany tamin'i Jehovah Andriamanina izy ireo, ka niakohaka teo anatrehan'Andriamanika hafa sy nanompo an'ireny. Aza mitomany an'ilay efa maty, ary aza malahelo azy. Aoka kosa ianareo androtsaka ranomaso be ho an'ilay andeha, satria tsy hiveriny intsony izy sady tsy hahitany taniny havany. Fa izao no nolazain'i Jehovah momba ny Saloma zanak'i Josi, dia ilay mpanjakan'i Joda nandimby indray sy nandao an'ity toerany ity. Tsy hiverina dia intsony izy, fa any amin'ny toerana nanaovana sisy tany azy no hahafatesany, ka tsy ho hitany intsony ity tany ity. Lozana izay manorina trano nefa amin'ny tsy fahamarinana, ary manao efitra ambony rihana nefa amin'ny tsy rariny, ka mampiasa olona nefa asainy miasa maina fotsiny ireny, ary tsy omeny karama. Eny, lozana izay manao hoe, anao trano lehibe ho an'ny tenako aho, sy efitra ambony rihana malalaka be. Atao ngeza be ny varavarankeliny, ary hopetahana takelaka azo sedera nolokoana mena volondoranjany ny atiny. Anjaka foana ve ianao satria nioaranao ny hafa, no ianao nampiasa azo sedera, ary ny rainao moa tsy nihinana sy ny sotro ary nanao ny rariny sy ny hitsiny. Izany nahitany soa. Niaro ny zo ny ory sy ny mandry izy, ka izany koa no nahitany soa. Tsy izany ve natao hoe mahalala, hoy Jehovah? Ny masonao sy ny fonao kosa tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fakanatombony tsy ara-drariny, sy ny fandatsahana rahan'olona tsy manatsiny, ary amin'ny fanabakana sy ny fakanan-keriny, ka nitaterahanao ireo. Koa izao no nolazain'i Jehovah momba ny Jehoiakima zanak'i Josi, mpanjakan'i Joda. Tsy hisy hidradradrada noho ny aminy hoe, indrisy ry rahalahiko, indrisy ry anabaviko. Tsy hisy hidradradrada noho ny aminy koa hoe, indrisy ry tompoko, indrisy fafoana ny voninahany. Alevina toy ny fandevina mpondra izy, ka ho taritaritina sy atsipiany ivelan'ny vavahadin'i Jerosalema. Miakara ny Libanona ka miantso antsoa, ary asandrato any Basana ny feonao. Miantso antsoa any Abarima, satria ripaka daholo ireo ty fatratra anao. Niteny taminao aho tamin'ny fotoana tsy nampanahanao, nefa hoy ianao, tsy akato aho. Fombanao efa hatramin'ny fahazazahanao izany. Tsy nankato ny teniko mantsy ianao. Rivotra no toy ny mpiandrondry ambina an'ireo mpiandrondry rehetra ao aminao, ary ho lasa babo ireo ty fatratra anao. Fa ho menatra sy ho afa-baraka tokoa ianao amin'izany fotoana izany, noho ny loza rehetra anjoanao. Ry ilay monina any Libanona, izay manao akany eny amin'ny sedera, hiseny tokoa ianao rehefa naintaina mafy toy ny vehivavy misy jaza hifiteraka. Raha mbola velona koa aho, hoy Jehovah, dia izao no ataoko. Napiratra fanomboaka sy eto tanako akavanana azy ianao ry koa ny zanak'i Jehoiakima mpanjakan'i Joda, dia ho tsoahako hialeo ianao. dia atolotra eo an-tanan'ireo mifofony ainao ianao sy eo an-tanan'ireo atahoranao sy eo an-tanan'ny Nebokadrezara mpanjaka amin'ny Babilônina ary eo an-tanan'ny Kaldeana. Ary akifoko ianao sy ny reninao niteraka anao ka alefako any an-tany hafa tsy nahaterahanareo ary ihany no hafatesanareo. Tsy ho tafaveriny intsony ao amin'ilay tany iriny iverenana izy ireo. Volany tamin'ny mangana tao tsinotsinona sy ny potipotihana ve ty lehilahy antsoina hoe Kônity sa tavoara tsy misy mpity? Nahoana izy sy ny taranany natsipy sy nariana any an-tany tsy fantany? Ry tany io, ry tany io, ry tany io, eno ny tenin'i Jehovah. Izao no nolazain'i Jehovah. Soraty ho isan'ny tsy mananjanaka io lehilahy io dia lehilahy tsy hahita fahombiazana mandritra ny androm-piainany. Tsy isy amin'ny taranany na iray aza hahita fahombiazana ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy anjaka ho Joda.